რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოსავის უფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში გასცეს პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. დღეს გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. კოსოვო მიიღეს უეფას 55 წევრად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დე ლა მატამ გასცა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. სიაში შეიყვანეს რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების, ეკონომიკური, საბანკო, სამხედრო სექტორების წარმომადგენლები, ამსამინდელი და ყოფილი მახალჩინოსნები. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადისლავ რეზნიკი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი დმიტრი კოსაკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მახალჩინოსანი ნიკოლაი აულოვი. აულოვის ადმინისტრაციამ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და დასწინა, რომ მათი მიზანია რუსი ოფიციალური პირების დისკრედიტაცია. პირები, რომელთა დაპატიმრების ორდერები ესპანელმა მოსამართლემ გასცა, ეჭვმიტანილი არიან რუსული დანაშაულებრივი ჯგუფების ტამბოვსკაეს და მალიშევსკაეს ევროპაში. დანაშაულებს შორის სახელდება მკვლელობები, იარაღით უკანონო ვაჭრობა, გამოძალვა, მოქრთამვა, ნარკოტრაფიკინგი. მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. დღეს ჰელსინკიში პრესის თავისუფლების დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მონაწილეობისას ხადიჯა ისმაილოვას დაუყოვნებლივ გამოშვება, ციხიდან გამოშვება მოითხოვა ტელეკომპანია CNN-ის წამყვანმა კორესპონდენტმა და UNESCO-ს კეთილინების ელჩმა ქრისტიან ამანპურმა.
მას ბრალაცდებენ თაღლითობას, გადასახადებისთვის თავის არიდებას, თავისი პოზიციით ბოროტად სარგებლობას, რისთვისაც 7.5 წლით პატიმრობა აქვს მისშილი. დღეს ის 516 დღეა ციხეში და აქ ამ სცენიდან პირადად მე მოუწოდებ და ვფიქრობ ბევრი თქვენგანი შემომიერთდება, მოუწოდებ აზერბაიჯანის მთავრობას გაათავისუფლოს ხადიჯა ისმაილოვა.
გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა გასულ თვეში შეარჩიეს UNESCO-ს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000. ევროპის ფეხბურთის მართველმა ორგანომ უეფამ 55 წევრად მიიღო კოსოვო. ეს გადაწყდა ბუდაპეშტში უეფას კონგრესზე გამართული კენჭისხრის შედეგად, სერბიის წინააღმდეგობის მიუხედავად. სერბია არ ცნობს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. უეფას კონგრესზე 28 ქვეყანა მხარი დაუჭირა უეფაში კოსოვოს მიღებას. 24 წინააღმდეგი იყო, 4 თავი შეიკავა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ჟენევაში შეიქმნება რუსეთის და შეერთებული შტატების ერთობლივი ცენტრი, რომელსაც დაევალება სირიაში ზავის დარღვევის შემთხვევების მონიტორინგი. ლავროვმა 3 მაისს მოსკოვში აღნიშნა, რომ მიღწეულია შეთანხმება ასეთი ცენტრის შექმნაზე. ლავროვი ამ თემაში ეხო სირიის საკითხში გაეროს წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის განცხადებით ნატო განიხილავს ბალტიისპირეთში და შესაძლოა პოლონეთში საროტაციო სახმელეთო ძალების განთავსების საკითხს. კარტერის განმარტებით კონტინგენტი, რომლის შექმნასაც ნატოლი მოკავშირეები მსჯელობენ, შესაძლოა 4 ბატალიონს მოიცავდეს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უთხრა ჟურნალისტებს შტუტგარტში, გერმანიაში, სადაც განთავსებულია შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპის სარდლობა. პაკისტანი ამერიკელ მილიარდერს დონალდ ტრამპს აკრიტიკებს მოთხოვნისთვის, რომ ციხიდან გამოუშვან ექიმი შაკილ აფრიდი, რომელიც პაკისტანში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ის ამერიკელ აგენტებს დაეხმარა 2011 წელს ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. ტრამპმა, რომელიც დამაჯერებლად ლიდერობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, გასაკვირაში უთხრა ტელეკომპანია Fox News, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში პაკისტანს 2 წუთში გამ გამოაშვებინებს შაკილ აფრიდის, რადგან ისლამაბადი დიდ ფინანსურ დახმარებას იღებს შეერთებული შტატებისგან. Табулы საქართველოსე საქართველოში იმყოფებიან ნეფროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. თანამომხსენებლები ტრადიციულად ამცადებენ ანგარიშებს საქართველოს მიერ ნეფროს საბჭოს წინაშე ნაგის რივალდებულებების შესრულების შესახებ.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. ახლა გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მსვლელობაში შევეხებით უახლოესი 1 საათის მანძილზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ საპროტესტო აქციებს ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისების წინააღმდეგ.
თბილისელები არ დაუშვებენ, რომ ისტორიული უბნის მნიშვნელოვანი ტერიტორიის ნაწილი გახდეს ერთი კერძო მესაკუთრე საკუთრება. თბილისელები არ დაუშვებენ, რომ კულტურული და ისტორიული
ვიმსჯელებს სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელშიც საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ.
დამსახურების მიხედვით.
იმუშავებ დამსახური აიღე, თუ არა დაარა ეგეთ
და გიამბობთ შიდა ქართლში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდეს მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებისას.
ეს ფორმატი უნდა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ისეთი ჰუმანური საკითხი, როგორც არის საფლავების მონახულება, ეს საკითხი მაინც იყოს გადაჭრები. ამიტომ მოუწოდებ მხარეებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მეტი ყურადღება იყოს გამახვილებული ამ საკითხზე.
დღევანდელი რეგიონული მაცნე შეეხება პრემიებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საფინანსო საქმიანობის შეფასებას. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც, დღეს პრესის თავისუფლების დღეა და ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ჩვენს შტატგარეშე კორესპონდენტს ხადიჯა ისმაილოვას კიდევ ერთი პრესტიჟული ჯილდო გადაეცა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრები გეგმავენ ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციების მოწყობას თბილისის ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისებისა და მისი მიმდებარე 29 ჰექტარი მიწის აუქციონზე გატანის წინააღმდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტსა და საკრებულოს მიმართავენ მოწოდებით დაინტერესდნენ დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემებით და ბოტანიკური ბაღის საკითხი საზოგადოების მონაწილეობით განიხილონ. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა განცხადებით სავარაუდოდ ხვალიდან მასშტაბური აქციები დაიწყება. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ლოტი ნომერი 26, დასახლება ოქროყანა. საზოგადოებისათვის კრწანისი შინდისის დამაკავშირებელი გზის სახელი ცნობილი 29 ჰექტარი მიწა აუქციონის წესით გაყიდულია. ის 3 მაის 17 საათზე გაიყიდა. აუქციონში მხოლოდ ერთმა სუბიექტმა მიიღო მონაწილეობა. შეძენილი ქონების ღირებულებამ კი საწყის ღირებულებას 100,000 ლარით გადააჭარბა და საბოლოოდ 6,326,495 ლარად გაიყიდა. თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ჩატარებული აუქციონის წესის თანახმად, ამ დროისთვის უცნობია, თუ ვინ შეიძინა ლოტი ნომერი 26. მყიდველის ვინაობა მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც მყიდველი სრულ საპრივატიზებო თანხას გადაიხდის. ამისათვის მას 15 კალენდარული დღე აქვს განსაზღვრული. ანუ გაყიდული ტერიტორია მოწმობს იმას, რომ არ გამოიღო შედეგი გასულ კვირაში მერის წინ გამართულმა საპროტესტო აქციებმა და მერის ქონების მართვის დეპარტამენტმა ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე 29 ჰექტარი მიწა აუქციონის წესით მაინც გაყიდა. ეს არის ის ტერიტორია, სადაც მიმდინარეობს კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა. შესყიდვების პირობების მიხედვით აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია, რომ 4 წლის განმავლობაში განახორციელოს არანაკლებ 80 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა ასევე სასტუმრო კომპლექსისათვის უზრუნველყოს არანაკლებ 51 სატრანსპორტო საშუალებაზე გათვლილი ავტოსადგომის მოწყობა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვარაუდობენ, რომ ტერიტორია შეიძინა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა შპს ფინსერვისის მეშვეობით. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ მერიაში მიმდინარე აუქციონის გამო სამაის სპეციალური ბრიფინგიც გამართა და მოუწოდა თბილისის მერს, მერის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელსა და ყოფილ პრემიერს არ შემდგარიყო აუქციონი.
შეწყვიტეთ დანაშაულებრივი აუქციონი, თბილისელები არ დაუშვებენ, რომ ისტორიული უბნის მნიშვნელოვანი ტერიტორიის ნაწილი გახდეს ერთი კერძო მესაკუთრის საკუთრება. თბილისელები არ დაუშვებენ, რომ კულტურული და ისტორიული ტერიტორია გახდეს მილიარდელის კერძო ფაზენდა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეშობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ტერიტორია აუქციონის საშუალებით გაიყიდა, გრწანისის შინდისის გზის მშენებლობა შეჩერდება და გზის მშენებლობისათვის მოჭრილი 528 ხე და ბიუჯეტიდან დახარჯული ასეულობით ათასი ლარი ფუჭად გაფლანგული აღმოჩნდება. მათამ ვარაუცა და შიშსკას უკვირაში რადიო თავისუფლების საშუალებით უპასუხა თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსმა კარლო ლაფერაძემ. მისი თქმით, მაგისტრალის მშენებლობა მიმდინარეობს და აუცილებლად დასრულდება. კარლო ლაფერაძის სიტყვებით, ლაპარაკია მაგისტრალის მარცხნივ არსებული ნაწილის გასხვისებაზე.
მოდას მოყვება ინფრასტრუქტურა შესაბამისი და შესაბამისად იმ ტერიტორიის განვითარება, სადაც ეს მაგისტრალი გადის. აქ ჩვენ გვაქვს ამგვრის მომიჩნევით უამრავი კერძო ტერიტორია. ამიტომ არ შეიძლება შეიზღუდოს ტერიტორიის განვითარება, კერძო საკუთრების განვითარება. უბრალოდ იმ ჩარჩოში, იმ ნორმებში, რა ნორმასაც და რა დასაშვებობასაც ითვალისწინებს ის ზონა, რაც დღეს ამ მიწას ადევს. ამ შემთხვევაში ეს არის რეკრეაციული ზონა 2.
სამაის გახდა ცნობილი, რომ საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად, რომელშიც 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია არის გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათს საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. თბილისის სამქრის წარმომადგენლის ცირა ერისაშვილის სიტყვებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებს მიმართავენ.
დაგჭირდება როგორც თქვენი მედიის მხარდაჭერა, ასევე ამ საკითხის გადატანა როგორც პოლიტიკურ კონტექსტში და ასევე არასამთავრობო ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული ორგანიზაციების მხარდაჭერა.
პარტიზანი მებაღე ნატაფერაძე არ გამორიცხავს, რომ განმოსდამცველების აქციებმა არალეგალური სახე მიიღოს.
არალეგალურად დავიწყეთ ჩვენ ვაკის პარკის დაცვა და 2 წლის მერე სასამართლომ დაასაბუთა, რომ ეს იყო ლეგალური და ეს იყო სწორი და ეს უნდა გაჩერებულიყო.
გარდა 29 ჰექტარ მიწაზე ჩატარებული აუქციონის ავნებათა ღელვის მიზეზად აქცეული ბოტანიკური ბაღის ის 4 ჰექტარი ტერიტორიაც, რომელიც 2007 წელს ბიძინა ივანიშვილის კუთნილმა კომპანია ფინსერვისმა შეიძინა მერიისაგან. ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით ეს კომპანია ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. როგორც კომპანია ფინსერვისმა გასულ კვირაში გამოქვეყნებული განცხადებით განმარტა, 2007 წლიდან შპს ფინსერვისმა მერიისგან შეძენილ მიწის ნაკვეთზე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. სანაცვლოდ კი მათ რამდენიმე ხნის წინ ბოტანიკური ბაღის მიზნებისათვის გამოუსადეგარი ქვაღორღიანი ფერდობი გადაეცა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ეხმაურებიან ბოტანიკური ბაღის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. ნიკა ბესელიას განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას საზოგადოება შეცდომაში შეჰყავს, მისივე თქმით, პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს თავად ბოტანიკური ბაღისთვისაა სასარგებლო. რაც შეეხება ამ პროცესთან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კავშირს, ნიკა ბესელია თვლის, რომ ბიძინა ივანიშვილის ბუნების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და ეს მისი პირადი განწყობისთვის არ კეთდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძოთ გადაცემას. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხშირად ირღვევა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები: სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება, განათლების უფლება, გადაადგილების უფლება. გარდა ამისა, ანგარიშში ნათქვამია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასევე ხშირად ვლინდება ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციისა თუ თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტები. თუმცა დაზარალებულებს, როგორც წესი, ხელი არ მიუწვდებათ სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე. მოუსმინეთ ლელა გუნჯულიას.
სახალხო დამცველის შეფასებით, განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების პრობლემები განსაკუთრებული სიმწვავით ოკუპირებულ აფხაზეთში გალის რაიონში ვლინდება და ანგარიშში მოყვანილი სტატისტიკაც ამაზე მეტყველებს. 2015-2016 სასწავლო წლიდან გალის რაიონის იმ 11 სკოლაში, სადაც სწავლება ჯერ ისევ სრულად ქართულ ენაზე მიდიოდა, პირველ მეოთხე კლასებში სწავლა რუსულ ენაზე გადავიდა, ხოლო დანარჩენ კლასებში შემცირდა ქართული ენისთვის დათმობილი საათები. სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებსა და საქართველოს პარლამენტს არ დაეშურონ პოლიტიკური, სამართლებრივი და დიპლომატიური ძალისხმევა გალის რაიონის მკვიდრთა განათლების უფლების დასაცავად. გალის რაიონში 1995 წლიდან დაწყებულ პროცესს ქართულ ენასთან მიზანმიმართულ ბრძოლას უწოდებს ექსპერტები და შესაბამისად იზიარებენ სახალხო დამცველის ანგარიშში ასახულ მიდგომებს. როგორც კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პროცესი თანდათან სულ უფრო მწვავდება და ადგილობრივი მოსახლეობის გარუსებას ისახავს მიზნად. ამასთან ექსპერტი სახალხო დამცველის ანგარიშში ასახულ კიდევ ერთ უმწვავეს პრობლემაზე აკეთებს აქცენტს და ის ადამიანთა გადაადგილების უფლებებს უკავშირდება.
დღესდღეობით აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქეებიდან შესვლის უფლება აქვს მხოლოდ გალის რაიონის მკვიდრებს და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ ისინი არიან გალის რაიონის მკვიდრები, მაგრამ მათ მიმართაც ხორციელდება სხვადასხვა ადამიანის უფლებების დარღვევები, თუნდაც ნების ყოველი თხილის სეზონი არის ასე თქვათ დაძაბულობით აღსავსე, იმიტომ რომ არის უამრავი ფაქტი, როდესაც საოკუპაციო რეჟიმი ართმევს საქართველოს მოქალაქეებს და ზოგადად აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს მათ მიერ მოწეულ თხილის მოსავალს.
პრობლემას, რომელზეც ალეკო კვახაძე ლაპარაკობს, კიდევ უფრო მეტად გამწვავება ემუქრება. თუ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ დაპირება შეასრულა და 5 ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან 3 გააუქმა. ამ პროცესის რეალურობაზე უკვე მეტყველებს ერთი მათგანის გაუქმება 2 კვირის წინათ. ასეთ შემთხვევაში ადგილობრივებს პრობლემებიც მოემატება და ასევე მათ ბევრად უფრო ძვირიც დაუჯდებათ საქართველოს დარჩენილ ტერიტორიაზე ჩასვლა. ენგურის ხიდის გავლით. სწორედ ამის შესახებ ელაპარაკება რადიო თავისუფლებას ნაბაკევის მკვიდრი მამაკაცი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა. გადაადგილების პრობლემები არანაკლები სიმწავით იჩენს თავს ცხინვალის რეგიონის მიმართულებითაც და სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძეც. მისი ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრშია რამდენიმე კონკრეტული საქმე, რომლებიც შესაძლოა სტრასბურგში განსახილველ საქმეთა სიას მიემატოს.
გვაქვს დაწყებული ამ წუთას კომუნიკაცია პროკურატურასთან, გვაქვს ფაქტები, 5 ფაქტია, სადაც გვინდა საქმის წარმოება დავიწყოთ და საბოლოო ჯამში ალბათ შესაძლებელი იქნება და მეშვილოთ ევროპის სასამართლოს მიმართოთ უკანონო დაკავების შემთხვევებია, ეგრეთებული ადმინისტრაციული საზღვრის კვეთა, ნუ პრინციპში მეორე მხარე თვლის რომ არ არის ეს კვეთა ადმინისტრაციული საზღვარი და რომ დაარკვეს სახელმწიფო საზღვარი. ფაქტები, რაზეც საუბრობთ, არის 2015-ის ძირითადი.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად ადამიანებს ხელი არ მიუწვდებათ სამართლიან სასამართლოზე და ამიტომ ისინი ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ იმ ფაქტების შესახებ, რომლებიც ომბუდსმენის აპარატისთვის გახდა ცნობილი. პრობლემას ართულებს ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები კონფლიქტურ რეგიონებში შეღწევას ვერ ახერხებენ. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გააქტიუროს ძალისხმევა მათ შორის რუსეთის დარწმუნების გზით კონფლიქტურ რეგიონებში საერთაშორისო წარმომადგენლების უზრუნველსაყოფად, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიჩინოს მაქსიმალური მოქნილობა კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და დაცვის მექანიზმების შესაქმნელად. სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშს მიმდინარე კვირის ხუთშაბათიდან პარლამენტის კომიტეტები განიხილავენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:19 სიხშირეზე FM 107.4. გონუსმენთ საღამოს თავისუფლებას მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. რამდენიმე წუთში გიამბობთ შიდა ქართლში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდეს მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებისას. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. ჩვენს ეთერშია მანჰეტენ ტრანსფერი.
Everybody stomped their feet. Everybody digs.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. 18 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ახლა როგორც დაგვირდით, შიდა ქართლში გადავინაცვლოთ. იქ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თაოსნობით გამართა მშვიდობიანი აქცია, რომლის მონაწილეებმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდეს უფრო მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარების საქმეში. გარდა ამისა, აქციის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ხურვალეთელ დავით ვანიშვილს, რომლის საცხოვრებელი სახლი მავთულ ხლართების გავლების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. ხურვალეთში ჩავიდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ახლა მოუსმინეთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს დავით ქობულაშვილს ხელიდან სისხლი მოსდიოდა. ის მავთულ ხლართს მაშინ გამოედო, როცა ფქვილის ტომარას მავთულ ხლართებს მიღმა დავით ვანიშვილს აწვდიდა. დავით ქობულაშვილი ხურვალეთში პირველად იმყოფებოდა. მისი თქმით, ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და დაითრგუნა.
როგორი უნდა იყოს ემოცია, როდესაც ჩვენს ტერიტორიაზე კაც, რომელსაც მთელი 80 წელიწადია იძახის, რომ არ დავდიოდიო და დღეს უფლება არ აქვს, ხდებოდა ვიღაცა სხვა უცხო. ძალიან ძნელია და დამთრულველია, რა თქმა უნდა. ყოველთვის უნდა იყოს აქტუალური ეს თემა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან დღეს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლები ჩავიდნენ და სამშვიდობო აქცია გამართეს. ისინი მავთულ ხლართებს მიღმა მცხოვრებ დავით ვანიშვილს გაესაუბრნენ და მას პროდუქტები ღობის მიღმა გადააწოდეს. დავით ვანიშვილმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ რუსეთის მესაზღვრეები უშლიან ღობესთან მიახლოებას. რამდენიმე დღის წინ კი სახლში ჩხრეკაც ჩაუტარეს, იმ მიზეზით, რომ თითქოს 83 წლის მოხუცი სახლში ქართველ სტუმრებს მალავდა. ვანიშვილის განცხადებით, გუშინდელი დღეს სოფლის სასაფლაოზე მარტომ გაატარა და გარდაცვლილი თანასოფლელების საფლავებს უვლიდა.
არავინ არ იყო, მარტო ვიხავი, არავინ არ ავიდა. რომ დაინახეს, რუსები იქარია, უკან დაბრუნდა. აღარავინ. დაიჭერდნენ და იყვნენ. და ის შეიძლება ისქირებიან და ეხლა მოულენ კიდე რუსი უბედურულს დამახრიან. რომ მოდიან რა ჩადიხარ.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა ხურვალეთიდან გააკეთეს მოწოდება ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებისადმი. მათი აზრით, ისეთი ჰუმანიტარული საკითხი, როგორიცაა იძულებით გადაადგილებული პირების და საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობის მიერ ნათესავების საფლავების მონახულება, პოლიტიკური დისკუსიის საგანი არ უნდა იყოს და ადამიანებმა წელიწადში ერთხელ მაინც საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთა უნდა შეძლონ. აღდგომის დღესასწაულზე ათასობით დევნილმა ნათესავების საფლავების მონახულება ვერ შეძლო. ასევე შეზღუდული იყო გადაადგილება სოფელ ხურვალეთის და კირ ალის სალოცავებისკენ და სასაფლავოებისკენ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი აცხადებს, რომ მხარეების გარდა ამ საკითხის გადაჭრაში საერთაშორისო ორგანიზაციებიც უნდა ჩაერთონ და მოხდეს ჰუმანიტარული დერეფნის მოწყობა. მისი აზრით, დღევანდელი აქცია მხარდაჭერის აქციაცაა იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც თავისუფალი გადაადგილების უფლება შეზღუდული აქვს.
ეს ფორმატი უნდა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ესეთი ჰუმანური საკითხი, როგორც არის საფლავების მონახულება, ეს საკითხი მაინც იყოს გადაჭრები, ამიტომ მოუწოდა მხარეებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მეტი ყურადღება იყოს გამახვილებული ამ საკითხს. მე ვფიქრობ, რომ მთელი წელიწადი, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატშიც, უნდა დადგეს ეს საკითხი, რომ არსებობდეს ჰუმანიტარული კორიდორი და ერთი დღე მიეცეთ ხალხს საშუალება თავის წინაპრების საფლავების მონახულების.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა მავთულ ხლართების სიახლოვეს გაშალეს პლაკატები წარწერებით: ვუპატრონოთ საფლავებს, ერთი დღე ბარიერის გარეშე. ამ აქციის პარალელურად გორში ყოველგვარი ბარიერის გარეშე მთელი დღის განმავლობაში მოძრაობდა ავტომანქანების კოლონა რუსეთის დროშებით და საბჭოთა სიმბოლიკით. მანქანებში მსხდომი ადამიანები მედიის წარმომადგენლებთან კონტაქტს გაურბოდნენ. ისინი რუსული სანომრე ნიშნებით შემოვიდნენ და მზადება დაიწყეს 9 მაისის აქციებისთვის. წინასწარი ინფორმაციით, ამ დღეს გორში კომუნისტები და ევრაზიული კავშირის მომხრეები დიდი მანიფესტაციის ჩატარებას გეგმავენ.
Koga აფსიაურის ამ რეპორტაჟში ნახსენები იყო დავით ვანიშვილი, სოფელ ხურვალეთის მკვიდრი, რომლის სახლი მათულყვართების გავლების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ამ ორი დღის წინ დავით ვანიშვილი მოინახულა რადიო თავისუფლების სპეციალურმა გადამღებმა ჯგუფმაც, რომლის მიერ მომზადებული ვიდეო სიუჟეტი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. ამასობაში კი 18 საათი და 30 წუთი სრულდება 7-ის ნახევარი საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯაურელი.
ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დე ლა მატამ გასა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერები. მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. ევროპის ფეხბურთის მართველმა ორგანომ უეფამ 55 წევრად მიიღო კოსოვო. ეს გადაწყდა ბუდაპეშტში უეფას კონგრესზე გამართული კენჭისხრის შედეგად სერბიის წინააღმდეგობის მიუხედავად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ჟენევაში შეიქმნება რუსეთის და შეერთებული შტატების ერთობლივი ცენტრი, რომელსაც დაევალება სირიაში ზავის დარღვევის შემთხვევების მონიტორინგი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის განცხადებით ნატო განიხილავს ბალტიისპირეთში და შესაძლოა პოლონეთშიც საროტაციო სახმელეთო ძალების განთავსების საკითხს. შეერთებული შტატებისა და მოლდოვეთის სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები, რომლებიც ორ კვირაზე მეტხანს გასცას. პაკისტანი ამერიკელ მილიარდერს დონალდ ტრამპს აკრიტიკებს მოთხოვნისთვის, რომ ციხიდან გამოუშვან ექიმი შაკილ აფრიდი, რომელიც პაკისტანში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ის ამერიკელ აგენტებს დაეხმარა 2011 წელს ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას კი რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თემაში, პროგრამაში დღეს ვისაუბრებთ თემაზე პრემიები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საფინანსო საქმიანობის შეფასება. რა მოცულობის თანხები მიიღეს სააღდგომოდ თვითმმართველობების ორგანოთა თანამშრომლებმა კახეთში? როგორ იხარჯება ბიუჯეტი იმერეთის მუნიციპალიტეტებსა და ზუგდიდში? და რა შეადანაშაულებს ადიგენის ერთ-ერთი მკვიდრი ადგილობრივ ხელისუფლებას? რეგიონულ მაცნეში დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს თელავიდან, ადიგენიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
სააღდგომოდ კახეთის თვითმმართველობებში 9.5 მილიონი ლარის ოდენობის პრემია გაიცა. დღესასწაულთან დაკავშირებით გამგეობებისა და საკრებულოების თანამშრომლებმა ხელფასის ოდენობის დანამატი მიიღეს. ფაქტს მწვავე რეაქცია მოჰყვა ოპოზიციისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის მხრიდან. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
საჯარო მოხელეები, რომ დღესასწაულ სათანადოდ შეხვედროდნენ, გადავწყვიტეთ მათთვის სააღდგომოდ პრემიები მიგვეცა. როგორც მოგეხსენებათ, მთლიანად ქვეყანაში სოციალური გაჭირვება. ამ სიტყვებით განმარტავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე პრემიების დარიგების საკითხს. ირკვევა, რომ ლაგოდეხში პრემია 171-მა საჯარო მოხელე მიიღო. ამისთვის კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 116.450 ლარი დაიხარჯა. გოდერძი ბარბაკაძე ფიქრობს, რომ შესაძლოა პრემიები დამსახურებ ის მიხედვითაც გაიცემოდეს, თუმცა ახლანდელ წესში ცუც ვერაფერს ხედავს.
შეიძლება დასახურების მიხედვით თუ პირველი საჯარო მოხელე დაიმსახურდეს, შეიძლება ახალისების მიზნით რაიმე გაკეთდეს.
ამ სისტემას განიხილავთ თქვენ რომ დაინერგოს?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ უგერ არ გამოგცენებია ეს მომენტი.
კახეთში საერთო ჯამში თვითმმართველობებში 9.5 მილიონამდე ოდენობის პრემია გაიცა. გამგეობების და საკრებულოების თანამშრომლებმა ხელფასის ოდენობის დანამატი მიიღეს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 118.000 ლარის ოდენობის პრემია მიიღეს. დედოფლის წყაროში 100.000 ლარი, სიღნაღში 96.540 ლარი, ახმეტაში 80.000 ლარი. ყვარელში პრემიებზე უარი მხოლოდ საკრებულომ თქვა. გამგეობამ კი 50.000 ლარი აიღო. პრემიები არაიღეს თელავის მერიაში. თელავის თვითმმართველ თემში კი აღდგომის ნაცვლად პრემია სარვა მარტოდ დარიგდა. თუ რატომ, ამას თვითმმართველი თემის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი განმარტავს.
პირველი პრემია გავეცით ჩვენ პირველი კვარტლის დამთავრების შემდეგ მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისში და შესაბამისად საადგომოდ არ მომიწია პრემიის გაცემა. მეორე პრემიას გავცემთ ალბათ შემოდგომისკენ ან მარიამობისთვის ან უფრო გვიან საახალწლოს.
ის ფორმა, რა ფორმითაც დღეს პრემიები გაიცემა, კატეგორიულად მიუღებელია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის. როგორც კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოტკოველმა გვითხრა, ზოგადად პრემიები უნდა გაიცემოდეს, თუმცა კარგი მუშაობისთვის. ბოტკოველი თვლის, რომ დღეს არც ერთი გამგებელი კახეთში პრემიას არ იმსახურებს.
იმის ფონზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ სიტუაცია ქალაქებში და სოფლებში, რა თქმა უნდა არც ერთ გამგებელს არ ეკუთვნის პრემია და არც ერთ საკრებულოს დაუგემარეს.
საჯარო მოხელეებზე პრემიების დარიგებასთან დაკავშირებით ყოველთვის მწვავე რეაქცია აქვს საზოგადოებას. მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ თანამდებობის პირები არათუ პრემიებს, მაღალ ხელფასებსაც არ იმსახურებენ.
ამდენი უმუშევარი ხალხია, დასაქმებული არ არის რა, მარტო მაგათ აქვთ ცოდნა და სამსახურები.
დამსახურების მიხედვით.
იმუშავებ, დაიმსახური აიღე, თუ არა და არა, ეგ ეს პრინციპი უნდა არსებობდეს მესეჯი.
პრემიები კი არა, ხელფასს უნდა შეუმცირდეს. საშუალო დონის მოქალაქე ვინც არის, აი იმის დონეზე უნდა იყოს იმის ხელფასი.
ასე ფიქრობენ კახეთში ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ესაუბრა. მათ არ მოსწონთ ის ფაქტი, რომ სააღდგომოდ კახეთის ადგილობრივ თვითმმართველობებში 900,000 ლარის ოდენობის პრემია გაიცა. ადიგენის მკვიდრი ზურაბ ტაბიძე კი ადგილობრივ ხელისუფლებას კორუფციულ გარიგებებსა და თანხის არამიზნობრივად ხარჯვაში სდებს ბრალს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
დასუფთავების სამსახურისთვის, სახელმწიფო მანქანების რემონტისა და სასოფლო ტექნიკისთვის ხელოვნურად გაზრდილი თანხები და საქმის მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება. ეს იმ ბრალდებების არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც ზურაბ ტაბიძე ადგილობრივ მთავრობას ეთავება. ტაბიძე ირწმუნება, რომ ერთი წლის წინ ადიგენის გამგებელმა შპს ისე შექმნა, რომ ახლა დაარსებულ კომპანიას გამგეობის მიერ მუნიციპალიტეტის დასუფთავებაზე გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეძლებოდა.
საერთოდ დიდი განუკითხაობა ადიგენის გამგეობაში და ამ განუკითხაობას მოყვება ძალიან სავალალო შედეგები. მესამე ხელმძღვანელი ყავს მის შექმნილ ფირმას, ვისაც შეაქმნეს ის ფირმა, რომ იმ ფირმის დირექტორმა მაშინვე რამოდენიმე მეტრეშვე განცხადება დაუწერა და დატოვა სამსახური, მერე მოიყვანეს მეორე ხელმძღვანელი, იმანაც დაუწერა განცხადება წავიდა, მერე მესამე ხელმძღვანელი დანიშნეს და რაღაც გამართეს ერთი სიტყვით.
ზურაბ ტაბიძის ბრალდებებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე უსაფუძვლოს უწოდებს. იმედა მღებრიშვილი ფიქრობს, რომ ტაბიძის განაწყენება 2016 წელს ტენდერში წაგებამ განაპირობა, რადგან მანამდე გამოცხადებულ ტენდერებში ყოველთვის ტაბიძის კომპანია იმარჯვებდა.
შარშა ზუსტად ტენდერი ჰქონდა და ისე დაბალხარხა მოიგო ეს ტენდერი, თვითონ მაგ პატივსაცემულო მოიგო, რომ ნაბიჯ იყო ადიგენი და აბასთუმანი გავსებული და იმიტომ რომ შესაბამისად დაასაქმა იმას უხდი და 30-40 ლარს თეთრებს უხდი და შესაბამისად ხარისხი იყაგები. ჩვენ ეს აიდი იმიტომ შევქმენით, რომ იმას მიეცათ ნორმალური ხელფასები და განკრიალებულია თელი რაიონი და სადაც ემსახურება ეს აიდი.
ზურაბ ტაბიძე ადიგენის ხელისუფლებას თანხის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. ამბობს, რომ 2015 წელს საკუთარ კომპანიას გამგებელმა ბორბლებიანი ექსკავატორი უყიდა, რის გამოც ტენდერი 155,000 ლარზე გამოაცხადა. მოგვიანებით კი ფირმას ოფისიც გაურემონტა.
გამგებლობასთან არსებული ფირმა ჩამოაყალიბა საქარიენდელაძემ 2015 წლის იანვარში. შემდეგ მას მოუწყო ნიადაგი, შეუსყიდა ექსკავატორი, შემდეგ აუკეთა თვითონ ოფისის რემონტი 3,800 ლარი დაახარჯა. 155,000 ლარი გამოუყო ექსკავატორის შესასყიდად. შემდეგ სიქი დაზარალებული თანხები, რაც იყო რაიონზე მომართული, ყველაფერი სამუშაოები შეასრულებია თავის ფირმას, რომელიც ჩამოყალიბა ადიგენის რაიონში.
ტექნიკის შეძენას ადასტურებს ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე. იმედა მღებრიშვილი აცხადებს, რომ შესყიდული ტექნიკით მუნიციპალიტეტის საკუთარ მოსახლეობისთვის ბევრ საქმეს აკეთებს.
ფაქტორი ყავს ფსს და ძალიან დიდ საქმეს ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის როიწვიან, არის ზედ გამოჭრილი ჩვენზე რა. აი ტრანსპორტი ჩვენ ყავდა და ამ ტრაქტორით ცუდი ამბავია თუ კაი ამბავია, თავიდან ბოლომდე ვიწენებთ როგორც ჭირდება. ფსურდია რა, არანაირი რა, არავე რომელი რემონტზეა საუბარი.
კიდევ ერთი ბრალდება, რომელზეც ტაბიძე ყურადღებას ამახვილებს, სახელმწიფო მანქანების მოვლა პატრონობისთვის ასევე ხელოვნურად გაზრდილი თანხებია. ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კამრების შემოჭერის სანაცვლოდ საკუთარ კომფორტზე ზრუნავს, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება იმედა მღებრიშვილი.
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა 105,000-იანი ტენდერი გამოაცხადა თავიანთი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ავტოტრანსპორტის მომსახურებაზე, რომელიც დევს შესყიდვების სააგენტოს გვერდზე და ჩატარდა ეს ტენდერი და გამარჯვებული ფირმა, რომელმაც მომსახურება აბსოლუტურად ბიუჯეტის თანხას სრულიად ვერ აკონტროლებენ და როგორც უნდა ისე იყენებენ ადგენის მუნიციპალიტეტში.
არანაირი 105,000 ლარი და მაგ პატივსაცემულს თუ უნდა ბიუჯეტი კარგად იცის და გამოქვეყნებული აქვს ბიუჯეტი და პირიქით კი არ ფლანგავთ, თუ ჩვენ ხარჯავთ ვაშენებს და ვაკეთებს.
ზურაბ ტაბიძის ბრალდებებზე არსაუბრობს ადგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე. გამგეობაში პროკურატურის შესვლას უარყოფს და აცხადებს, რომ განაწყვენებული ადამიანის ცილისმწამებულ განცხადებებზე კომენტარს არ გააკეთებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ადიგენში მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებს ბიუჯეტის მიზნობრივად და ეფექტურად ხარჯვისკენ მოუწოდებს. საჩხერის, ჭიათურის, წყალტუბოს, ბაღდათის, ხარაგაულისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტის დასკვნით ხარვეზებია სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და სახელშეკრულებო პირობების დაცვის კუთხით. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის ინფორმაციით, შესყიდვების კანონის დარღვევით იმერეთის 6 მუნიციპალიტეტში 13 მილიონ ლარზე მეტი თანხაა ანაზღაურებული, 11 მილიონ ლარზე მეტია გახარჯული ფაქტობრივი დანახარჯების დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე. კანონის დარღვევით 9 მილიონ ლარამდეა დახარჯული საკრებულოს წევრების ანაზღაურებაზე და 40 მილიონ ლარამდეა დახარჯული აიპებისა და შპსეების დაფინანსებაზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებით, სამსახურმა იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოავლინა, რომელთა მიზეზი პროექტებისა და სამუშაოების არასწორი დაგეგმვა და მენეჯმენტია. ლაშა თორდია მუნიციპალიტეტებში დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაბარებას და მათთვის გადახდილ თანხას არამიზნობრივს და არაეფექტურს უწოდებს.
აი, ერთი კონკრეტული საქმე დაწყებული არის იქ, სარიტუალო სახლის მშენებლობა, რომელიც ბოლომდე აღარ არის მიყვანილი. ანუ დახარჯულია თანხა, თქვა საბოლოო ჯამში ვერანვერ იყენებს ამ სახლს, დაწყებულია გარკვეული გზის მშენებლობა, რომელიც არ არის დასრულებული, ან არასრულყოფილად არის განხორციელებული, თუმცა განგეობას ჩაბარებული აქვს და მერე ისე ხდება დაფინანსება იმისათვის, რომ იქ გარკვეული ხარვეზები გამოსწორდეს. ეს არის ზუსტად ეს არაეკონომიური ხარჯვა, არ არის საუბარი ვიღაცამ თანხები მიიტვისა. აქ არის საუბარი პირველივე ეტაპზე არასწორად გეგმაზე, არასწორ მენეჯმენტზე და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის მიხედვით 6 მუნიციპალიტეტს შორისაა ხარაგაულისა და ცხარმეზები გამოვლინდა და გენერალურმა აუდიტორმა მუნიციპალიტეტს 28 შენიშვნა გაუგზავნა. აუდიტის დასკვნების ნაწილს არ ეთანხმება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობალ ურსმანაშვილი, რომლის განცხადებითაც მუნიციპალიტეტი გაითვალისწინებს აუდიტის სამსახურის იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც კანონის დაცვას ეხება, იმ შენიშვნებს კი, რომლებიც ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულებისთვის შემსრულებელი კომპანიების ისთვის ვადების გაგრძელებას ეხება, კობალ ურსმანაშვილი არ ეთანხმება.
ხელშეკრულების ხარია მუნიციპალიტეტი და მას შეუძლია გაუგზელოს ერთი ან ორი თვით შემსრულებელს ვადა, ამიტომ უკანონო ვერაფრით ვეღარ იქნება, როცა გავაგრძელებთ. თანკვეთის ნებით თუ გადავადდება ეს ვადა, რა თქმა უნდა, ამაზე პრეტენზია ვერავის ვერ უნდა ქონდეს. მეორე თემა არის ბაზის სანერგე მეურნეობა გავაკეთეთ ჩვენ. მიაჩნია, თუ არასწორად დავხარჯეთ თანხა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორად დავხარჯეთ თანხა და მიღებული პროდუქტი, ანუ ბაზის ენერგი მივაწოდეთ მოსახლეობას, რომელსაც იმის ყიდვის საშუალება არ აქვს. განადგურდა ჩვენთან ბაზის დიდი მარგავები და მინა განახლება. ამ სოციალურ და უცხო ადამიანებს რაკნარ მათ თუ არ აქვს საშუალება რომ შეიძინო. როგორც სოციალური პროექტი ესე განვახორციელეთ. თუ რა ვქნათ, აუდიტს მიაჩნია ესე, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს მიზანშეწონილია.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციებს რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობები უკვე მიმდინარე წელს გაითვალისწინებენ.
გარკვეულ დასკვნებს, რა თქმა უნდა, აუდიტის სამსახური ჩვენ ვაქცევს და იმის მიხედვით ხელმძღვანელობთ. ჩვენ გვეხმარება, რომ რა შეიძლება ნაკლები პრობლემები იყოს შემდეგ თვითმმართველობაში და ქვეყნის მართვაში.
თავის მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სწორი ადმინისტრირების პირობებში შესაძლებელი იყო თანხების ხარჯვა მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
Ზუგდიდში კი 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შეფასება და მისი ანგარიშის დამტკიცება ოპოზიციის შენიშვნებისა და კრიტიკის ფონზე მოხდა. გასული წლის ფინანსური დოკუმენტის შეფასებას და დამტკიცებას თვითმმართველობას კანონი ავალდებულებს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მერეი საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მურთაზ ბოკუჩავას პოზიცია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულება ყველა პარამეტრის მიხედვით არ არის ურიგო, არ გაიზიარა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. ფრაქციის წევრის ანა წითლიძის განცხადებით, რეალურად შარშანდელი ბიუჯეტით სარგებელი მოსახლეობას არ უნახავს.
იმიტომ რომ 2015 წლის ბიუჯეტით სარგებელი მიიღო მხოლოდ ზუგდიდის მერმა გოგოხიამ, ვიცე მერმა გულორდავამ, ზუგდიდის მერის მოადგილემ ჯიქიამ და ასევე რამოდენიმე კომპანიამ, რომლებიც 2015 წლის განმავლობაში აქტიურად იგებდნენ ტენდერებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხები მიქონდათ საკუთარ ჯიბეებში.
ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ბრალდებების საპასუხოდ მერიაში განმარტეს, რომ ყოველთ უსაფუძვლო განცხადებებზე კომენტარი არ გაკეთდება. გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით საკუთარი შენიშვნები დააფიქსირა კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ საკრებულოში. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის ლაშა ფარცონიას თქმით, შემოსავლების ნაწილში, რომელიც მოსაკრებლებს შეეხება, დეფიციტი იყო, რომლის შევსებაც ჯარიმებიდან შემოსული თანხით მოხდა.
დაგეგმილი იყო 500,000 ლარის ჯარიმა და ამოღებული იქნა 1,000,000-ზე მეტი. რაც ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ცუდი ტენდენციაა ზოგადად, აგრეთვე ქონდა შენიშვნები ინფრასტრუქტურულ ნაწილში დარჩენილ თანხასთან დაკავშირებით, რაც მიგვაჩნია, რომ იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების არასწორ დაგეგმვასთან, პროგნოზირებასთან დაკავშირებით, რაც ასევე მერის შესაბამისი სამსახურები ხარვეზებზე მიუთითებს.
ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენლის და ამავდროულად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუას თქმით,
რესპუბლიკელებს გვაქვს რამოდენიმე შენიშვნა და რეკომენდაცია. პირველი ეს გახლავთ, უნდა იყოს აუცილებლად აღრიცხული დეტალურად ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა სახის ქონება აუცილებელია. ამავე დროს პარალელურად აქტიურად იყოს სამუშაოები განხორციელებული პრივატიზაციის კუთხით.
თავის მხრივ საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიას ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით ასეთი აქტიური ჩართულობა და კრიტიკა არ უყურს. მისი სიტყვებით, ბიუჯეტი უმნიშვნელოვანესი ფინანსური დოკუმენტია, ამიტომ აბსოლუტურად სწორია და ჯანსაღი მის მიმართ კითხვების არსებობა.
რათა მოხდეს 2017 წლის და შემდგომი წლების ბიუჯეტის მაქსიმალურად გამჭვირვალე საჭიროებებზე მორგებულად დაგეგმვა, რათა ის სოციალური ჯანდაცვის ეკონომიკის თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ჩვენ ქალაქს ჭირდება, ეს იყოს აბსოლუტურად თითოეულ მოქალაქეზე ორიენტირებული.
2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი 96.5% განისაზღვრა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 47 წუთი შესრულდა საქართველოში. რამდენიმე წუთში გიამბობთ ერთ პრესტიჟულ პრემიაზე, რომელიც ხადიჯა ისმაილოვას მიენიჭა აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტსა და ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელს, რომელიც ციხეშია ახლა აზერბაიჯანში. ეს რამდენიმე წუთში, როგორც გითხარით, მანამდე კი ისევ მუსიკას მოუსმინოთ. დაიანა კროლი.
Happy hours I spend with you, that lovely afterglow, most of all I miss you so. Your sweet caresses each rendezvous, your voice so soft and low, most of all most of all. I miss you so.
Განაგრძობთ გადაცემას. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელს ხადიჯა ისმაილოვას კიდევ ერთი პრესტიჟული პრემია მიენიჭა. UNESCO-ს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემია რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ის რომ ხადიჯა ისმაილოვას დღეს აჯილდოებენ, შემთხვევითი არ არის. 3 მაისი გაეროს გამოცხადებული აქვს პრესის თავისუფლების დღეთ. ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგის მორი გაღიარებაზე.
დღეს ახამოს ჰელსინგიში გაიმართება ცერემონია, რომელზეც ხადიჯა ისმაილოვასთვის განკუთვნილ პრემიას გადასცემენ დედამისს, ელმირა ისმაილოვას. ეს არის UNESCO-ს პრემია პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. პრემია ატარებს კოლუმბიელი ჟურნალისტის გილერმო კანოს სახელს. კანო ცნობილი იყო მაფიის შესახებ კრიტიკული სტატიებით, რომლებიც მას ძვირა დაუჯდა. ჟურნალისტი 1986 წლის 17 დეკემბერს მოკლეს ბოგოტაში. გაზეთის რედაქციისთვის. ისმაილოვას ბედი საბედნიეროდ ასეთი ტრაგიკული არ არის, მაგრამ მასაც ძვირა დაუჯდა ძლიერთა კრიტიკა. ის აზერბაიჯანში დააპატიმრეს ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, თუმცა კოლეგები, უფლებადამცველები პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე ლაპარაკობენ. ფიქრობენ, რომ ჟურნალისტ ქალს აზერბაიჯანში დევნიან მართლ წრეებში კორუფციის შესახებ რეპორტაჟებისთვის. დღეს ჰელსინგიში პრესის თავისუფლების დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მონაწილეობისას მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა ჟურნალისტმა ტელეკომპანია CNN-ის კორესპონდენტმა და UNESCO-ს კეთილინების ელჩმა ქრისტიან ამანპურმაც მოითხოვა ხადიჯა ისმაილოვას დაუყოვნებლივ გამოშვება ციხიდან.
მას ბრალაცდებენ თაღლითობას, გადასახადებისთვის თავის არიდებას, თავისი პოზიციით ბოროტად სარგებლობას, რისთვისაც 7.5 წლით პატიმრობა აქვს მისული. დღეს ის 516 დღეა ციხეში და აქ ამ სცენიდან პირადად მე მოუწოდებ და ვფიქრობ ბევრი თქვენგანი შემომიერთდება, მოუწოდებ აზერბაიჯანის მთავრობას გაათავისუფლოს ხადიჯა ისმაილოვა. ეს უნდა გააკეთოს იმიტომ, რომ ის არის სამოქალაქო პირი, რომლის ხელშიც მხოლოდ კალამი და ქაღალდია, შესაძლოა სოციალური მედიის რაღაც ბერგეტებიც, და რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, სინათლეს ფენს ჩაბნელებულ კუთხეებს და ყველასთვის ხედავს და ისმენს, როცა საქმე ეხება მსოფლიოზე ინფორმაციის მოპოვებას და გარკვევას რა ხდება.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ცნობილმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ქრისტიან ამანპურმა ჰელსინგიში მედიის თავისუფლების დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე. ხადიჯა ისმაილოვა ჯერ კიდევ გასულ თვეში შეარჩიეს UNESCO-ს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000.
ჟურნალისტობა დანაშაული არ არის. სინამდვილეში ის არის დიდი სამსახური სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დემოკრატიის წინ წასაწევად. ასე რომ ჩვენ აქ ვართ იმისთვის, რომ სოფლიოს დავეხმაროთ, ხელი კი არ შეუშალოთ. ჟურნალისტების შევიწროება დღეს მართლაც მიუღებელია და სამწუხაროდ ძლიერდება.
აღნიშნა ქრისტიან ამანპურმა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს საუბრის დროს. ხადიჯა ისმაილოვას ნამდვილად არ აკლია ცნობილი ადამიანების მხარდაჭერა. წელს უციან მარს ადვოკატმა ამალ კლუნიმ ჰოლივუდის ვარსკვლავის ჯორჯ კლუნის მეუღლემ გამოთქვა სურვილი სასამართლოში დაიცვას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ინტერესები. ხადიჯა მომდევნო დღესვე გამოეხმაურა ამ წინადადებას, მიიღო ის და საგანგებო განცხადებაში ქებით მოიხსენია ამალ კლუნი იმისთვის, რომ თავის როლზე იცავდა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტის, ეგვიპტეში 2014 წელს დაპატიმრებული ჟურნალისტის ინტერესებს. ის საქმე მაშინ მსოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. დღეს კი მსოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრში კვლავ ჩვენი კოლეგაა ხადიჯა ისმაილოვა.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, რომელმაც გიამბოთ ხადიჯა ისმაილოვასთვის კიდევ ერთი პრემიის მინიჭების შესახებ. მას იუნესკოს პრემია მიენიჭა, გილერმო კანოს სახელობის პრემია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენს ერთ საათიან გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინევის მახლობლად დაიწყო შეერთებული შტატებისა და მოლდავეთის ერთობლივი სამხედრო წვრთნა, რომელიც ორ კვირას გასტანს. მოლდავეთის ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია დაუფარავად ეწინააღმდეგება ერთობლივ მანევრებს, ხოლო ზოგი პოლიტიკოსი მათ მოლდავეთის სამხედრო ოკუპაციასაც კი უწოდებს. როგორც გვეკითხარით, ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა გიორგი გოგუამ სწორედ ამ თემას მიუძღვნა.
200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი მოლდავეთში შეიარაღებული კოლონით 3 მაისს რუმინეთიდან შევიდა. შეერთებული შტატების ჯარმა ქვეყნის საზღვარი სკულენის გამშვე პუნქტთან გადაკვეთა და დაიძრა ქალაქ ფალესტის მიმართულებით, სანამ საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე, ქალაქ ნაგრესამდე მივიდოდა დედაქალაქ კიშინოვიდან 20 კილომეტრის მოშორებით. გაერთიანებული წვრთნა კოდური სახელწოდებით Dragon Pioneer 2016 გეგმის მიხედვით 20 მაისამდე გაგრძელდება. მოლდავეთის სოციალისტურმა პრორუსულმა პარტიამ თავის მხარდამჭერებს ამერიკელი სამხედროებისათვის გზის გადაკეტვისკენ მოუწოდა. პარტიის ლიდერმა იგორ დოდონმა გაერთიანებულ წვრთნებს სამხედრო ოკუპაცია უწოდა. თუმცა დაგეგმილ აქციაზე რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი მოვიდა და კოლონამ გზა ქალაქ ნაგრესტისკენ დაუბრკოლებლად განაგრძო. მოლდავეთის თავდაცვის მინისტრი ანატოლ სალარუ სოციალისტური პარტიის ლიდერის განცხადებას ასე გამოეხმაურა.
დოდონის კავალერიას დაავიწყდა მოლდავეთის დატოვება აქ 1944 წელს საბჭოთა ჯარების შემოსვლის შემდეგ.
მანასევე ისაუბრა რუსეთის ჯარის შესახებ მოლდავეთში, დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. დნესტრისპირეთში რუსეთს 1500 ჯარისკაცი ყავს 1992 წლის შემდეგ, რაც სეპარატისტული კონფლიქტი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით დასრულდა. მათ შორის 380 იქ იმყოფება მშვიდობის მყოფელის სტატუსით. დანარჩენები რუსეთის მე-14 გვარდიის წევრები არიან. ოპოზიციური პარტიები კიშინევში აქციის გამართვას გეგმავენ 9 მაისს, გამარჯვების დღეს აღლუმზე, სადაც ამერიკელი სამხედროები თავიანთი შეიარაღებით გამოჩნდებიან. შეერთებული შტატების შეიარაღების გამოფენა კიშინოვში ერთ-ერთია იმ მრავალი ღონისძიებიდან, რომელიც მოლდავეთის დედაქალაქში ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 71 წლისთავთან დაკავშირებით იგეგმება.
ეს იყო გიორგი გოგუა, რომელმაც ისაუბრა შეერთებული შტატებისა და მოლდავეთის ერთობლივ წვრთნაზე, რომელიც დღეს დაიწყო მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინოვში. ეს იყო ახალი ევროპა, რომელმაც დაასრულა საღამოს თავისუფლება. ჩვენ შეგიძლიათ, ჩვენი მასალები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. იქ შეგიძლიათ ასევე იხილოთ ვიდეო რეპორტაჟები, მოუსმინოთ რადიო სიუჟეტებს, წაიკითხოთ ბლოგები, მოკლედ გვეწვიეთ მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. Radio თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Куна შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. Радио თავისუფლება.